Чым далей прабіраліся на поўнач, тым больш халаднелі неба і вада. Больш высокімі і пушыстымі рабіліся белыя, падзалочаныя сонцам воблакі. Разам з вячкам плылі халадок, Якаў Палачанін, Клімята Аднарук, Мірон. Так, той самы Мірошка, але ўжо з прыгожай цёмнай бародкаю. І 10 вояў. Недзе пасярэдзіне дарогі прыбіліся да каравана полацкіх купцоў, дзе было 6 стругаў, нагружаных велізарнымі шэра-жоўтымі камянямі воску, з якога наўгародскія залатары робяць мадэлі адліўкі для сваіх будучых вырабаў, вядомых нават у Саксоніі і на Готскім беразе. Там іх называюць дзівоснымі. Павольная рака мякка няспынна каціла свае хвалі, робячы ў зліўных лугах, у сасновых барах, што высозна ўставалі на пясчаных бледна-залатых стромах вялікія петлі. Пры набліжэнні такой пятлі стырнавы пярэдняга строга прыкладваў да губ сурму, і трывожныя адначасна радасныя і сумныя гукі несліся ўперад, каб папярэдзіць таго, хто мог выплысці за павароткі, што яму насустрач ідзе вялікі караван. Вячка любіў слухаць голас бессоннай сурмы. Было ім нешта ад цягучага крыку мокрай восеньскай птушкі, якая адбілася ад чарады і кружыцца, мітусіцца ў халодным, аж ледзяным небе і губляе пёры. І пёры тыя безважка падаюць на зямлю з нябеснага змроку, як першы нясмелы снег. Зямля, вада, святло і вецер плылі насустрач. І не было ім канца зямлі, вадзе, святлу, ветру. Уздоўж ракі на нізкіх вільготных берагах часам трапляліся балатоўкі-курганы, што зараслі травой і хмызняком. У тых валатоўках, кажуць людзі, пахаваны воі велізарнага росту, якія жылі на свеце яшчэ тады, калі зямля была з чыстага срэбра, а рэкі з хмельнага мёду. Нарэшце прыплылі ў Новгарад. На гарадзішчы, там, дзе Волхаў выцякае з возера Ільмень, вячка сустрэўся з наўгародскім князем Яраславам Усевалодавічам, сынам Усевалада Вялікае Гняздо, братам вялікага князя Уладзімірскага Юрыя Усевалодавіча. І тут, як у Полоцку, князёў з дзяцінства выгналі, і сядзяць яны за горадам, падумаў вячка. Яраслаў быў на 4 сонцавароты маладзей за вячку, высокі, хударлявы, з учэпістым позіркам невялікіх шэрых вачэй. Ён княжаў у Пераяслаўлі, Разані, Галічы і ўсюды сварыўся з баярамі, адусюль яго выганялі, але потым запрашалі зноў, бо быў ён князем адважным, рашучым, жыцця свайго ў сечы не шкадаваў. Наўгародцы таксама то запрашалі, то выганялі Яраслава. Ён з усім гэтым звыкся і весела сказаў вячку пры сустрэчы. Усяго некалькі сядміт сяджу з дружынай у гарадзішчы. Гайда да мяне, князь, не магу, адмовіўся вячка. Хачу сесці ў Юр'евы, які Яраслаў мудры, сын Рагнеды Полацкай, заклаў на землях эстаў. Эсты называюць яго Тарпату, а тэўтоны Дорпат. З-за гэтага і Новгарад прыплыў прасіць у цябе, князь, і ўвечша наўгародскага дапамогі. Тэўтоны укараняюцца на захад ад Чускога возера, а мы робім туды толькі набегі. Трэба садзіцца там, караніцца, а то тэўтоны з датчанамі заўтра на Новгарад палезуць. Эсты паўсталі на астравах і на мацерыку, і я хачу пайсці ім на дапамогу, але ў мяне мала сілы. «Без сілы тэўтону з ног не зваліш», – уважліва паглядзеў на вячку Яраслаў. «Вось і прашу ў цябе, князь, сілы і зброі. Зброю дам і дам сваіх дружыннікаў, але не шмат, бо сам на Калывань іду». «Калывань» – так наўгародцы называлі Талін, – адказаў Яраслаў. «А зараз пайшлі, князь, у спас нярэдзіцу Богу маліцца, каб дараваў нам перамогу». Царква спас нярэдзіца, нібы плыла ў сонечных промнях на невысокім узвышшы, отделенным от городища ракой с пасовкой. Стены, слупы, арки, купол — все было покрыто фресками. Пророк Давид стоял на полный рост, стискаючи у левой руце скруток пергаменов. Над ягоной головой зяв золотистый нимб. Анёлы, здавалося, лётали над вячком. 40 пакотнікаў цёмнымі вачамі глядзелі на яго. Князь адчуў нястерпнае хваляванне. Застыў побач з Яраславам на каленях, узяў свечку, папрасіў Бога: «Дай Полацку і Новгороду перамогу». А назаўтра ён стаяў на вечы, кланяўся вялікаму Новгороду, і зела над ім і над усімі наўгародская Софія, бронзавыя вароты якой воі-наўгародцы прывезлі з-за мора, калі раптоўным страшным ударам знішчылі ў адзін дзень сталіцу свеяў Сіхтуну. На тых варотах выбіты фігуры майстроў-ліцейшчыкаў з абцугамі і вагамі ў руках і напісана: «Рыквін мяне зрабіў». З дапамогай Новграда вячка асталяваўся ў Юр'еве, на высокім пясчаным пагорку, які знаходзіўся сярод балоцістага лугу над ракой Эмайэйі, што азначае на мове эстаў «мацерка вод». Князь Яраслаў стрымаў слова, даў вячку 50 сваіх воев. 300 эстаў прывёў юны Меэліс, які заўсёды хадзіў з лёгкім арбалетам, са скураным тулам, набітым стрэламі. У Юр'еве пад ахову гарадскога вала сышлося з сакалы Інгаўніі, з лэцкіх зямель 1002 галоднага шумлівага люду, у большасці сваёй жанчыны і дзеці. Яны спалі проста на зямлі, падаслаўшы саломы, лугавой травы або яловых лапак. Шматлікія кастры дыміліся ў розных месцах, і ад іхняга дыму ў вою, што круглы дзень стаялі каля забаролаў, слязіліся вочы. У першыя месяцы вячка з дружынаю рабіў паходы ў глыб эстонскіх земляў, збіраў зерня, рыхтаваў салёную, вяленую звярыну, галоўную ежу вайны, браў даніну вайпай, грубым трывалым палатном. І ўвесь час адчуваў, што з усіх бакоў цісне на Юр'ю агромністая неадольная сіла. Тэўтоны па крысе падбіраліся да Юр'ева. Альберт зрабіў епіскапам Эстоніі свайго брата Германа, кафедру новай царквы асталяваў у Оденпе на Мядзведжай гары. Каб развязаць сабе рукі, тэўтоны прымірыліся з датчанамі. Граф Генрых Швірынскі ўзяў у палон дацкага караля Вальдэмара, і датчане адразу зрабіліся памяркоўнымі, прыслалі на дапамогу епіскапу Альберту сваё войска. Вогненная пастка вось-вось павінна была зачыніцца. Яраслаў Усеваладавіч амаль 4 сядміцы прастаяў каля сцен калывані, якія датчане выклалі з цвёрдага ракушачніку. Некалькі разоў хадзіў на прыступ, але толькі зубы зламаў аб калывань. Злы, стомлены, ён увесь гнеў выліў на сваіх спрадвечных ворагаў, наўгародскіх баяр, кінуў войск, кінуў Новгарад і з'ехаў у невядомым кірунку шукаць сваё княжае шчасце. Вячка застаўся адзін. Пад яго ўладаю быў невялічкі шматок зямлі з Юр'евам. Усе астатнія македоны эстаў былі пахрышчыны, прылучаны да рыгі Альбертам. Начное жнівеньскае неба крэслілі метэарыты, што асабліва густа падаюць у гэты час. Вячка не спаў, вячка застаўся адзін. Пачыналася яго лебядзіная песня. У суправаджэнні Халадка і Якава Палачаніна князь узыходзіў на вал, углядаўся ў стылую начную цемень, прыслухоўваўся. Нятлівая цішыня стаяла наўкол. Гэта цішыня мела тонкія гліняныя ногі, якія вось-вось павінны былі падламацца. Аднойчы на вал прыйшоў Клімята Аднарук. «Пішаш летапіс?» – запытаўся ў яго вячка. «Пішу», – адказаў Клімята. «Хто ж за нас напіша нашы летапісы?» «За нас ніхто не напіша», – згадзіўся вячка. Памаўчалі. Яркае невялікае воблака бегла па начным цёмным небе, і ўсе глядзелі на яго. «У яким баку Полоцк?» – раптом запытался у Клемяты Вячка. Книжник уздрыгнул от нечаканого пытания, подумал, махнул рукою. «Там!» Вячка повернулся тваром у той бок, куды показывал Клемята, долго узирался у темру. Недзе за валом глухо крикнула неведомая птушка, якая пэўна сидела на якой-нибудь холодной купине посярод болотистого лугу. Самотный крик упал у темру, як тяжкий камень. «Аб чым яны зараз думаюць?» — глядзеў на сваіх паплечнікаў Вячка. «Я веду іх на смерць. Здагадваюцца яны аб гэтым ці не?» Князь ціха прамовіў халадок. «Учора прыйшла сям'я Лэтаў з Кукійноса. Яны кажуць, што твая дачка Софія абвянчалася з графам Дзітрыхам фон Кокенгаузенам». Вячка адчуў, як злёгку закружылася галава, нібы раптоўна ўзляцеў пад воблака і адразу ж пачаў падаць уніз. І ён зняў з дзясніцы баявую пальчатку, асцярожна пагладзіў на пальцы перасцёнак, сплецены з дотчыных валасоў, з дзіцячых валасоў. «У Софіі валасы за гэты час павінны пацямнець», – падумаў Вячка. Дачка выйшла замуж, выйшла за Тэўтона. Неўзабаве і сама зробіцца, калі ўжо не зрабілася, тэўтонкай. І дзеці будуць тэўтончыкі. Вячка сціснуў зубы. Гэта, вядома ж, Генрых стараецца помсціць, хоча ўдарыць як мага балючэй. За што ён помсціць яму Вячку? За сябе, за тое, што сам змяніў скуру, змяніў душу, стаў тэўтонам? «У мяне няма дачкі», – сказаў халадку Вячка. «Мая дачка памерла, калі ёй было 5 сонцаваротаў». Кожны дзень па загаду Вячкі вой умацоўвалі гарадскі вал гліны, рачным глеем, бярвеннямі і галлём. Жанчыны і дзеці ў навакольных лугах і палях збіралі камяні. Цэлыя горы камянёў ляжалі ўздоўж забарулаў. Збройнікі вастрылі мячы, коп'і, баявыя сякеры, нашывалі новыя слаі бычынай скуры на шчыты, змазвалі барсуковым тлушчам кальчугі, рабілі тысячы новых стрэл.